Her følger novellen, opvarter et glas øl. Til José María de Heredia. Hvorfor gik jeg den aften ind i den café? Jeg ved det ikke. Det var koldt. En fin støvregn indhyllede gasblusen i en gennemsigtig tåge og gjorde fortovene blanke. Skæret, der faldt ud af butiksruderne, oplyste sølet og de forbigående smudsige fødder. Jeg skulle ingen steder hen. Jeg drev blot lidt om efter middag. Jeg gik forbi Crédit Lyonnais, drejede ned ad Rue Vivienne og kom ind i andre gader. Pludselig fik jeg øje på en stor café, der var halvfyldt. Uden nogen som helst grund gik jeg derind. Jeg var ikke tørstig. Jeg så mig omkring for at finde en plads, hvor jeg ikke ville være alt for indeklemt, og gik så hen og satte mig ved siden af en mand, som gjorde indtryk af at være gammel, og som røg på en 2-skillingskridtpibe, der var lige så sort som kul. 6 eller 8 små runde bakker, der var stillet op på bordet foran ham, angav tallet på de glas øl, han allerede havde drukket. Jeg følte ingen lyst til at undersøge ham nærmere. Ved første øjekast havde jeg set, at han var en af de øldrikkende stamgæster, som kommer om morgenen, når caféen lukker sine døre op, og først går om aftenen, når dørene bliver lukket i. Han var snavset og skærlet oppe på isen, mens lange, gråsprængte, fedtede hårchauser faldt ned over hans frakkekrave. Hans klæder hang løst om ham, og syntes at være syet til ham på en tid, da han havde mave. Man havde indtrykket, at hans benklæder ikke sad ordentligt oppe, og at han ikke kunne gøre 10 skridt, uden at hale op i dette klædningsstykke for at holde det fast. Havde han vidst på? Den blotte tanke om hans støvler og hvad de gemte, slog mig med rædsel. De frynsede manchetter var i kanten lige så sorte som hans negle. Så snart jeg havde sat mig ned ved siden af denne uappetitlige person, sagde han roligt til mig. Hvordan lever du? Det gav et sæt i mig. Jeg vendte mig om og stirrede ham ind i ansigtet. Han fortsatte. Kan du ikke kende mig igen? Nej. Det er bare ret. Jeg blev aldeles bestyrtet. Det var Grev Jean de Barrette. Min gamle skolekammerat. Jeg trykkede hans hånd, men jeg var så overrasket, at jeg ikke kunne finde på noget at sige. Endelig fik jeg fremstammet. Og du, hvorledes går det dig? Han svarede ligegyldigt. Som det kan. Han tav. Jeg ville være elskværdig og lede efter en sætning. Og hvad bestiller du forresten? Det ser du jo. Jeg følte, at jeg blev rød i hovedet. Jeg trængte ind på ham. Hver dag. Han pustede røgen fra sig i lette skyer og svarede. Ja, det er akkurat det samme hver dag. Han dunkede i marmorbordet med en sut, der lå og flød, og skreg. Opvarter. 2 glas øl. En fjern stemme gentog. 2 glas øl. En anden, endnu fjernere, udslyngede et skarpt. 2 glas øl her. En mand med et hvidt forklæde på kom styrtende hen imod os, svingede 2 glas øl, så at de gule dråber sprøjtede ud over det sandede gulv. Det Barret tømte sit glas i et drag og satte det fra sig på bordet, mens han indsugede skummet, der var blevet hængende i hans overskæg. Så spurgte han, hvad er nyt ellers? Jeg vidste virkelig ikke, hvilket nyt jeg skulle fortælle ham, og stammede. Og ikke noget videre, jeg er handelsmand. Med det samme lidenskabsløse tonefald, sagde han. Og det morer dig? Nej, men hvad kan det hjælpe? Man må jo være et eller andet. Hvorfor det? For at foretage sig noget? Hvad skal det gøre godt for? Jeg foretager mig ingenting, som du ser. Slet ingenting. Hvis man ikke ejer en vid, så kan jeg forstå, at man arbejder. Men når man har nok til at leve, er det ikke til nogen nytte. Hvad skal man arbejde for? Arbejder du for din egen skyld eller for andres? Hvis det er for din egen, så er det fordi, det morer dig. Hvis det er for andres, så er du et rigtig godt fjols. Han lagde piben fra sig på bordet og sagde igen: "Opvarter et glas øl." Så fortsatte han: "Jeg bliver tørstig af at tale. Jeg er ikke vant til det. Ja, jeg bestiller ikke noget. Jeg lader bare tiden gå og bliver gammel. Når jeg skal til at dø, vil det falde mig let. Jeg har ingen andre minder end denne café. Ingen kone, ingen børn, ingen bekymringer, ingen sorger, ingen ting. Det er meget bedre." Han tømte det glas øl, der var blevet bragt ham, lod tungen glide hen over sine læber og tog atter sin pipe. Jeg stirrede forbløffet på ham og spurgte: "Men du har da ikke altid været således?" "Jo, undskyld, altid. Lige siden skolen." "Men det er jo ikke et liv, kære. Det er forfærdeligt. Hør nu, du må tage dig noget for. Der må være noget, du bryder dig om. Har du ingen venner?" "Nej, jeg står op klokken 12, og så går jeg herhen. Jeg spiser frokost, drikker øl og venter på, at det bliver mørkt. Så spiser jeg til middag og drikker øl. Når klokken så er blevet hen ad 12:30, går jeg hjem i seng, fordi her lukkes. Det er jeg mest ked af. Jeg kan regne, at jeg de sidste 10 år har tilbragt de 6 på denne sofa her i mit hjørne, og resten i min seng. Aldrig andre steder. Sommetider passerer jeg med stamgæsterne." "Men da du kom her til Paris, hvad gjorde du så til at begynde med?" "Jeg studerede jura i Café de Médicis." "Ja, men bagefter?" "Bagefter så flyttede jeg over på den anden bred, herhen." "Hvorfor gjorde du dig dog den ulejlighed?" "Ja, herre Gud, man kan da heller ikke tilbringe hele sit liv i studenterkvarteret. De unge mennesker gør for meget spektakel. Nu rører jeg mig ikke længere af stedet. Opvarter et glas øl." Jeg troede, at han gjorde nar af mig, og fortsatte min spørgen: "Hør nu, svar mig oprigtigt. Har du ikke haft en eller anden stor sorg? En ulykkelig kærlighedshistorie formodentlig? Du må på en eller anden måde være mærket af ulykken. Hvor gammel er du?" "Jeg er 33, men jeg ser ud, som om jeg i mindst var 45. Jeg så rigtigt på ham. Hans rynkede, uplejede ansigt lignede næsten en oldings. Helt oppe på isen viftede et par enkelte lange hår over den ikke helt rene hud. Han havde busket øjenbryn og gamle stive skægstubbe. Pludselig, jeg ved ikke hvorfor, så jeg for mig et vandfad fuldt af sort fedtet vand. Vandet, hvor i dette ansigt var blevet vasket. Jeg svarede: "Ja, du ser virkelig ældre ud, end du er. Du må ganske bestemt have haft store sorger." Hans stemme var stadig lige rolig: "Nej, jeg har ikke. Det forsikrer jeg dig. Jeg er blevet gammel, fordi jeg aldrig kommer i frisk luft. Der er ikke den ting, der ødelægger folk som denne café-tilværelse." Jeg kunne ikke bekvemme mig til at tro ham. "Du må da også have nyt livet en gang. Man bliver da ikke så skærlig som du, uden at man har elsket meget." Han rystede sindigt på hovedet, og en regn af små hvide skæl dryssede ud fra hans få tilbageblivende hår. "Nej, jeg har altid ført et kyskt liv." Han løftede blikket op mod lysekronen, der sendte sin varme ned over vores hoveder, og tilføjede: "Når jeg er skærlig, så er det gassens skyld. Den er hårets værste fjende. Opvarter et glas øl. Du er nok ikke tørstig." "Nej tak, men du interesserer mig virkelig. Hvor længe siden er det, at du til den grad mistede alt lyst til livet? Det er ikke normalt. Det er ikke naturligt. Der må stikke noget under." "Ja, det stammer fra min barndom. Jeg blev, da jeg var lille, ramt af et slag, der tog alt modet fra mig lige til mine dages ende." "Hvad var det?" "Vil du gerne vide det, så hør efter. Du husker vel nok godset, hvor jeg blev opdraget. Du besøgte mig jo en 5-6 gange i ferierne. Du husker den store grå bygning, der lå midt inde i en park, og de lange egealléer, som gik ud imod de fire verdens hjørner. Du husker nok også min fader og min moder, begge to stive, højtidelige og strenge. Jeg tilbad min moder og frygtede min fader, men for dem begge nærede jeg den dybeste ærbødighed, da jeg fra lille var vant til at se alle bøje sig for dem. De hed aldrig andet på egnen end greven og grevinden, og selv de familier, der hørte til vores omgangskreds, Tanmar, Ravlet og Brenville, behandlede mine forældre med en ganske særlig agtelse. Jeg var dengang 13 år. Jeg var glad og fornøjet overalt, således som man er det i den alder, hvor man er lykkelig blot ved at leve. En dag hen imod slutningen af september, nogle dage før inden jeg skulle tilbage til skolen, løb jeg og legede ulv mellem buskasserne nede i parken. I det, jeg får tværs over en allé, fik jeg øje på mine forældre, der gik og spacerede. Jeg husker det endnu, som var det i går. Det blæste stærkt. Den lange række træer bøjede sig under vindstødene, stønnede og syntes at udstøde skrig. De dumpe dybe skrig skovene sender ud i stormen. De allerede gule blade, som blæsten rev af træerne, flagrede som fugle. Vi virvlede rundt, faldt til jorden og løb som forjagede dyr ned gennem alléen. Det begyndte at blive aften. Inde mellem buskene var der mørkt. Vindens susen og grenenes raslen hissede mig op og fik mig til at springe afsted som en gal og hyle af alle kræfter for at efterligne ulvene. Så snart jeg havde fået øje på mine forældre, listede jeg mig hen imod dem for at komme bag på dem ligesom et rigtigt luskende rovdyr. Men da jeg var kommet i nogle skridts afstand fra mine forældre, standsede jeg i greben af frygt. Min fader, der øjensynlig var forfærdelig vred, skreg. Din moder er en tåbe, men det er jo ikke din moder, det drejer sig om. Det er dig. Jeg siger dig, at jeg har brug for de penge, og jeg foretræder, at du skriver under. Med fast stemme svarede moder. Nej, jeg vil ikke skrive under. Det er Jeans penge. Jeg vil bevare dem for ham. Jeg vil ikke have, at du også smider dem ud af vinduet sammen med dine tøser og dine tjenestepiger, således som du har gjort det med din arv. Skælvende af raseri vendte min fader sig om, greb med den ene hånd i sin hustrus strube og gav sig til med den anden at slå hende af alle kræfter lige i ansigtet. Min moders hat faldt af. Hendes hår gik op og faldt ned over hendes skuldre. Hun prøvede på at afbøde slagene, men det lykkedes hende ikke. Og som en gal blev fader ved at slå og slå. Hun smed sig ned på jorden og holdt sine arme op for ansigtet for at dække det, men han væltede hende om på ryggen for at blive ved med at slå. Hvad mig angår, kære, så var jeg tilmodet, som om verden skulle gå under, og det forekom mig, at de evige love var blevet forandret. Det var som om, der blev vendt op og ned på hele mit indre, således som når man står over for noget unaturligt, en uoprettelig katastrofe. En forfærdelig omvæltning. Min barnehjerne svimlede, blev vanvittig, og uden at vide hvorfor, tilskyndet af rædsel, smerte og en vild bestyrtelse, gav jeg mig til at skrige af fuld hals. Min fader hørte det, vendte sig om og fik øje på mig, rejste sig og kom hen imod mig. Jeg troede, at han ville dræbe mig, og som et jaget dyr flygtede jeg bort og løb lige ind i tykningen. Jeg løb måske en time, måske to, jeg ved det ikke. Det var blevet ganske mørkt. Jeg faldt ned i græsset, og der blev jeg liggende ude af mig selv. Vanvittig af angst. Og så for pigen, der sov, at det var som om mit stakkels lille hjerte skulle briste for bestandig. Jeg frøs, og jeg var måske sulten. Dagen gryede. Jeg turde ikke mere hverken rejse mig, gå eller søge hjem. Og jeg turde heller ikke løbe videre. Jeg var bange for at møde min fader, som jeg aldrig ville se mere. Jeg ville måske være død af sult og elendighed ved foden af træet, hvis skovfoden ikke havde opdaget mig og med magt trukket mig hjem. Mine forældre så ud som sædvanlig. Min moder sagde blot, "Hvor du har gjort mig bange, din slemme dreng. Jeg har ikke kunnet sove hele natten." Jeg svarede ikke, men gav mig til at græde. Fader sagde ikke et eneste ord. 8 dage senere rejste jeg tilbage til skolen. Og dermed, min kære, var alt forbi for mig. Jeg havde set den anden side af livet, den dårlige, og siden den dag har jeg aldrig mere kunnet få øje på den gode. Hvad foregik der i mit sind? Hvilket fænomen vendte op og ned på mine tanker? Jeg ved det ikke. Men jeg har ikke smag for noget. Ikke lyst til noget. Ingen ønsker, ingen ærgerrighed og intet håb. Der er ingen, jeg bryder mig om. Jeg ser altid min stakkels moder for mig, som hun lå der på jorden i alene, mens min fader mishandlede hende. Moder døde for nogle år siden. Fader lever endnu, men jeg ser ham aldrig. Opvarter et glas øl. Der blev bragt ham et glas, som han svælgede i et drag. Men da han er der ville tage sin pibe, kom han, der rystede stærkt på hænderne til at slå den i tu. Han gjorde en fortvivlet bevægelse i det, han sagde. Så det er en virkelig så. Der går mindst en måned, inden jeg får røget en ny til. Og ud gennem det store rum, der nu var helt fyldt af tobaksrøg og drikkende gæster, slyngede han sit evige omkvæd. Opvarter et glas øl og en ny pibe.